Klockan 5 om morgonen tisdag 6 maj 1952 kommer 6 män, blodig och förslåtte, fram till gårdbruker Tveits gård överst i Drangedal. De har gått i ulent terräng i över halvan timme och berättar om en förfärlig tragedi som inträff klockan 23 kvällen för uppe på hejene vid Slovannet i Solbergskogene. Det blir øyeblikkelig slått alarm, og straks etter doktor Skau og lensmannsfullmektig i Drangedal på ildmarsj mot ulykkesstedet. Like etter drar også doktor Paulsen og den første puljen med hjelpemannskaper. Kragerø sykehus og Skien sykehus sender også leger og ambulanser av gårde mot skogen. I tillegg kommer en ambulansevogn fra Kristiansand. Hva det som har skjedd? Hvor mange skadet? Hvor mange døde?
Du lytter til TEA-dokumentar, historien om rettselsnatten. Det jeg, Juni Vendelin Fasting.
Og jeg, Erik Edvardsen, som forteller historien.
Mandag kveld skal et Dakota-fly fra Fred Olsen lande på Jarlsberg flyplass i Tønsberg. Det fyllt med 25 valfangere på vei hjem etter flere måneder i Sørishavet på skipet Kosmos 3. Alle har friske tulipaner i fanget som de skal overraske sine kjære med når de kommer hjem. Ombord så også en besetning på 4. Det en første flyger, en annen flyger, en radiotelegrafist og en flyvertinne. Men flyet, som lettet fra Schiphol flyplass i Amsterdam ved 20-tiden, lander ikke til planlagt tid. Den siste kommunikasjonen med flyet klokken 22.30. Da befinner det seg øst for Arendal. Det en disig og regnfull kveld med dårlig sikt. Flyvertinnen fremme og prater med flygerne før hun går bakover i flyet igjen. Plutselig gjør flyet en tverr bevegelse, slik at hun faller over ende. Og hun bestemmer seg for å be passasjerene ta på seg beltene. Men mange rekker ikke det. Noen opptatt med å prate. Andre sover. Ingen har noen anelse om at det fare på ferde, og at flyet helt ute av kurs.
Klokka 22.55 smeller det i Drangedal. Flyet tar med seg skogen i omlag 100 meters lengde og flyr over en liten dal, før det krasjer rett inn i Siljefjell på 300-400 meters høyde. Og det blir liggende på en liten hylle i åsida, knapt 15 meter fra toppen.
Det bryter umiddelbart ut en voldsom brann. Det brenner så kraftig at hele flyet brenner opp. Bare litt av halen og hjulet igjen. Til og med metallkonstruksjonen smeltet enkelte steder. Forvridde og nesten utslettede og forkullede flyrester ligger hulter til bulter. Men bemerkelsesverdig nok på et meget konsentrert område, da flyet nærmest har falt rett ned på den lille fjellhyllen. Det eneste som har blitt slengt langt av sted propellen. Den ligger forvridd og ødelagt ca. 50 meter fra resten av vraket. Vingene også flenget av i skogen før flyet møtte fjellveggen. Trærne kuttet som i en skrålinje. Det ser ut som flyverne har forsøkt å svinge til høyre. Blant vrakrestene det ikke mye å se. Alt forkullet. Bare hist og her så ligger det småting som blitt slynget ut av flyet. Som et par nylonstrømper, som sikkert skulle vært en gave til en kjær der hjemme.
Det utrolig for de som ser restene at det kan finnes overlevende etter en slik ulykke. Trolig reddet den 27 år gamle flyvertinnen livet til de som rakk å feste beltene. Da passasjerene fikk beskjed om å gjøre det, hadde ingen kjennskap til faren flyet allerede var i. Det eneste de merket på forhånd var følelsen av et lufttomt rom.
10-12 mann bryter seg ut av det brennende flyet, men ingen forlater åstedet før det lysner av dag. De overlevende legger seg tett sammen for å holde varmen i den kalde natten. Det blir noen fryktelige timer i mørket. Thea skriver: «For de overlevende må det ha vært en redselsnatt. I I lysskjæret fra det brennende vraket har de minst skadde hjulpet sine mer eller mindre ødelagte kamerater til rette. Tankene har neppe vært bevisst, det handlet rent instinktivt. Først senere meldte vel vissheten om at I de selsomme flammer fra vraket lå en kjent eller venn og ble langsomt fortært.
Mens de venter på daggry, har de overlevende tent mindre bål og varmet vann I en blikkboks. Men bål og varmt vann hjelper nok ikke stort når smerten som verst. Tankene kanskje det verste. I det ene øyeblikket det jublende glede. Smertene et tydelig tegn på at livet tross alt I behold. I det neste kommer de tunge tankene om kameratene som ikke får oppleve hjemkomsten etter lange, harde måneder på feltet.
At flyet ikke eksploderer kan bare forklares av at bensintankene som ligger I vingene ikke blir antent. De ligger jo som nevnt igjen I skogen. Hadde de gått I luften, så hadde det vært lite sannsynlig at noen overlevde ulykken I det hele tatt.
I tretida Når det omsider begynner å bli lyst, drar 6 mann av gårde for å finne hjelp. Men ingen av de overlevende aner hvor de befinner seg. Midt I den ville skogen finner de en setevei gjennom dalføret. Denne følger de fram til Kjerringkåsa, hvor de treffer folk som tar dem med til Tveitgårdene. Ifølge lensmannen det utrolig at de 6 mennene som dro for å finne hjelp, kommer fram til folk så fort som på 1,5 time. De kunne lett ha gått seg vill. Et kvarter etter at de banker på dørene på en av tveitgårdene, doktor Skau og en liten flokk menn på vei mot ulykkesstedet. De løper mer enn de går opp de bratte kleivene, med en av passasjerene I front. Han nok både utslitt og medtatt, men viljen til å hjelpe veier tyngst.
Doktor Skau forteller at han har sett en del flykrasj tidligere. Men ingen har vært verre enn dette. Legene på stedet konstaterer at mange av de overlevende har fått sjokk.
Drangedal Røde Kors hjelpekorps ikke langt bak. Og bak dem igjen kommer bygdas egne folk. Det går ilbud fra gård til gård om ulykken, og overalt lar en arbeid være arbeid og drar av gårde for å bistå. Skien og Kragerø sender også hjelpekorps til stedet. Baktroppen dannes av kvinner, som kommer med store melkespann, kaffe og mat. Melken blir varmet og servert til de overlevende, mens hjelpemannskapene går I gang med redningsarbeidet. Medisinlukten river I nesa på relativt lang avstand, og blir sterkere jo nærmere man kommer ulykkesstedet.
All telefontrafikk fra Vestfold og Sørlandet går over Skien. Og gjennom formiddagstimene har Rikstelefonen I Skien en voldsom belastning. Det svært mange engstelige pårørende som vil vite hvordan det gått med deres kjære. De får ikke svar før klokken 11 tirsdag formiddag. Og man kan tenke seg de fryktelige timene slekt og nære venner har hatt, siden de før midnatt stilte seg opp på Jarlsberg flyplass for å ta imot sine. En hel natt og en formiddag går før tragedien blir kjent I sitt fulle omfang. Det eneste holdepunktet hvalfangernes beretning tidlig om morgenen, om at de vært I kontakt med 10-12 passasjerer, som I hvert fall hadde håp om redning.
Ut på formiddagen, mens det fortsatt ulmer og gløder I restene til flyet, det klart at 11 har mistet livet. De blir drept av enten flyvingen som trengte inn I kabinen før den ble revet av, eller av det voldsomme støtet som trykket hele forpartiet sammen. Tilsammen har 15 barn mistet pappaene sine.
9 sårede tatt med for behandling, hvor de fleste har benbrudd eller skader I ryggen. Mange har også brannskader. De resterende 9 praktisk talt uskadd. Etter den første behandlingen blir de brakt til Seteren Stedalen, som blir omgjort til provisorisk sykestue. Så snart bårene, en etter en, ble flyttet ut på tunet, og det ble bedt om frivillige til å bære, går seks av bygdens menn frem til hver båre. De sier ikke stort. Ord er liksom overflødige nå. De er der for å hjelpe. Og det er en selvfølge at de skal være med på å bære de skadde i godt over en time ned til bilveien, hvor biler kjører de til toget. Terrenget er så krevende at pasientene må bindes fast i bårene. Bærerne må fire seg ned et brått heng som går fra den lille avsatsen i fjellet, der flyvraket ligger, til en setersti som er helt bløt av regnværet og nesten ufremkommelig.
På Kjosen stasjon står sanitetsvognene klare for å bringe dem videre til Kragerø. Bandasjer og plaster kan ikke skjule gleden over å være i livet. Ingen klager over smerter. Til tross for kompliserte beinbrudd og brannsår som kunne fått mange til å skrike høyt. De kan ikke skjønne at de har overlevd en så forferdelig ulykke.
På toget får de varm melk og te, og det smaker så godt at flere ber om en ny porsjon. Alle de sårede er ivrige etter å få sendt hilsener hjem. Og en ung valfarer som reiste fra Amsterdam med flyet før de, går rundt og noterer hvem som skal hilses og hva som skal sies. Han kjenner de alle sammen, og gjensynsgleden er stor.
I Kragerø venter ambulanser som bringer pasientene til sykehuset. Seks av de sårede blir liggende i noen dager, men resten blir sendt hjem i løpet av kvelden og natta.
Flyvertinnen slipper unna med kun lettere hjernerystelse. I døgnet etter ulykken vil hundrevis komme i kontakt med henne for å takke henne for livet hun reddet, og det strømmer på med blomster og hilsener. Men legene på sykehuset skjermer hun i begynnelsen for både takknemlige overlevende og pårørende. Samt for politiet som vil stille spørsmål.
Samtidig er det krevende arbeid å identifisere de omkomne. Resten etter dem blir samlet sammen og lagt til side, før de sendes til Rettsmedisinsk institutt. En tannlege blir sendt fra Kragerø for å hjelpe til. Minst like krevende er det å finne årsaken til ulykken. De overlevende blir avhørt av politiet, mens mellom 6 og 8 eksperter fra Undersøkelseskommisjonen i Oslo er på plass for å blant annet granske restene av instrumentene.
Onsdag 7. mai, 2 dager etter ulykken, skriver Thea at hendelsesforløpet virker ganske klart. Flyverne må under innflygningen over Sør-Norge ha mistet kursen, og både radio og instrumenter har sannsynligvis sviktet. Da flyet befant seg over Drangedal, nærmere bestemt Solberggrenda, begynte den ene motoren å fuske, og flyet tapte adskillig høyde. Videre hadde trolig kommet inn i et lufthull, falt enda en god del meter, og så tatt tretoppene på den andre siden av dalsøkket, der de gikk mot fjellveggen.
Over de deler av Sør-Norge innflyvingen foregikk, var det tåke eller regndys, så må ha nedsatt siktbarheten betraktelig, slik at flyverne faktisk fløy i blinde. For på den tiden ulykken inntraff i Drangedal, skulle flyet normalt ha landet på Jarlsberg flyplass. Det tar ca. en halvtime fra Drangedal til flyplassen. Årsaken til at flyets radioinstrumenter kom ut av funksjon, kan ligge i at flyet har vært berørt av tordenværet folk i Drangedal meget bestemt hevdet at de hørte et stykke unna. Hadde radioen vært i orden, ville enten Jarlsberg flyplass eller distriktskontrollen på Fornebu ha fått beskjed om at flyet var kommet ut av kurs. På samme måte ville flyverne kunne manøvrere med instrumentene hvis disse hadde vært intakte. Folk i Solberggrenda hørte tydelig at det ble gjort forsøk på å ruse motoren, men dette mislyktes. I og med at motoren fusket, sank flyet. De overlevende forteller om et dump noen sekunder før flyet krasja, noe som må ha vært et lufthull.
Aftenposten intervjuer motormann Jon Holm, som er på flyet sammen med sin sønn. Han forteller.
Jeg satt i den 4. rekka sammen med sønnen min, Gunnar. Vi snakket nettopp om hvor deilig det skulle bli å komme hjem, og hvor overrasket de skulle bli hjemme når vi hadde hele favnen full av friske tulipaner. Alle guttene hadde forresten tulipaner med seg hjem. Da vi merket at det var noe galt med denne motoren. Den hakka og gikk ikke helt som den skulle. Øyeblikket etter så hørte jeg flyvertinnen rope at vi skulle spenne oss fast, men at ikke det var noen grunn til engstelse. Både Gunnar og jeg spente oss fast. Kort tid etter, jeg kan ikke faktisk si hvor lang tid det var, så hørte vi et fryktelig brak. Og jeg så hvorledes den høyre flyvingen plutselig braste inn i flykroppen og traff blant annet de to karer som satt foran meg. Etterpå husker jeg nesten ingenting, for jeg fikk spent om og belte og krabba ned til døra, som jeg rullet meg ut av. Gunnar så jeg ingenting til. Da jeg var kommet ut av flyet, så rullet jeg nedover en liten skråning, og selv om jeg hadde vondt, så forsøkte jeg å komme meg så langt vekk fra flyvraket som mulig. Jeg var redd for at bensintankene skulle eksplodere. Da jeg kom ned i en revne i fjellet, ble jeg liggende hjelpesløs til jeg plutselig hører Gunnar rope på meg. Han var praktisk talt helt uskadd og hjalp meg lenger vekk fra flyvraket som brant kraftig. Han spjelka altså beinet mitt som var brukket. Han brukte to rognebærgrener og slipset mitt. Han var så snill og omtenksom. Senere ga han meg våt mose å tygge på. Jeg var så tørst, så tørst.
Hadde flyet vært 50 meter høyere, ville ulykken vært unngått. Mens en lokalkjent bastant forteller Thea, om flyet var gått bare 2 meter lavere, ville ikke en eneste av de ombordværende kommet fra det med livet. Da ville det nemlig støtt mot en fjellknaus som nå antagelig bare har revet av den ene vingen, og dermed bremset en god del på farten. Hadde flyet gått inn i denne knausen med full fart, ville det blitt fullstendig knust, og ingen ville vært levnet en sjanse.
De 25 hvalfangerne fra Anders, Jare og Co. skulle egentlig ikke engang ta fly hjem denne dagen. Planen var at de skulle ta toget hjem fra Rotterdam. Men ifølge avtalen så måtte det da ha vært skaffet sovevogner, noe som viste seg å være umulig. Det ble derfor besluttet å sende de hjem i en sjømannscharter for å få en hurtig avvikling av hjemreisen. Etter ulykken så er det fortsatt 50-60 mann på jobb i Rotterdam, men det ble besluttet at det er uaktuelt å sende de hjem med fly.
I ukene etter ulykken besøker flere tusen Siljefjell for å se på flyrestene. Samtidig blir det stadig mindre igjen av Dakota-flyet. Flere har med seg både øks og baufil og jobber hardt for å få løs noen forvridde blikkplater for å ta med seg som en slags souvenir. Det er trist å se på for de omkomnes pårørende og venner, som også har gått gjennom skogen for å se hvor deres kjære endte sine dager. 50 år senere, i 2002, ble det avduket 2 minneplater i fjellet der flyet styrtet.
Du har nå lyttet til T-dokumentar, historien om redselsnatten. Historien er skrevet og lest av Juni Vendelin Fasting
og Erik Edvardsen. Kildene våre er Telemark Arbeiderblad, nå Thea, Sandefjordsblad og Aftenposten. Musikken i bakgrunn er laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen.
Vi har lånt stemmen til kollega Ole Martin Møllerstad, som motormann Jon Holm.